Ai, no. Mira as aldeanas que andades polas aldeas tan gordas como os demonios do pan das casas alleas. E eso sí.
O alto do rapadoiro.
Que este sabía meu pai que foi nela. Un gran suceso pasou día do noso patrón. Un pernil que se roubou. Estaba a mesa preparada cun pernil chula se viño. Un roscón de pan de huevo, o coña hai que pedilo. Temen dixeron que había Jerez, coña e cerveza, pero ali non demostraron cousa de tanta grandeza. Pero despois non me acordo máis. A muller andan cheos de catarro. Pituco ten un nariz con a chavella do carro. Que despois daba unha voz. Estas voltas daban llenos. Pero despois dicían, como era máis só que dicían. Que metía un rasco de milo con gaseosas, e o xastre con escobas, Ramón con facos e burros, e Modesto con metoras. Xa quixemos alquilar o carro do prixiceiro, iba a repartir boliches do ventorrillo curceiro. Ai, ternuesi. Carpinteiro, moviñeiro, temen a bolichería, experimentando os negocios dos que outro non quería. E despois é este. Xa quixemos alquilar o carro do prejiceiro, iba a repartir boliches do ventorrillo curceiro. O home ben se arreglaba se tuvera ben diñeiro. Esos boliches non dan, vai se meter zarralleiro. Pero isto, despois dañe. E meu pai era o director da música. Pero, claro, pasou, sí. E despois, ai, máis só. E despois, ao final, di, roubar non vimos roubar, que todos vimos pedir, cos que non temos negocio. Dalgo temos que vivir. Este era o final.